Бүгінде таратылып жатқан валют транзит банкінің экс-президентіне 10 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалып отыр. Маусымның 24 күні Қарағанды қаласының Қазбек би аудандық сотының судьясы Айгүл Смайылова оқыған үкімде қылмыстық кодекстің 7 бабы бойынша айыпталып отырған Білаловтың кінәсі дәлелденгендігі айтылады. Сондықтан жазаның жиынтығы бойынша Андрей Білаловты мүлкін тәркілеумен 10 жылға бас бостандығынан айырып, 530 айлық есептік көрсеткіш, яғни шамамен 5,500 ақш доллары көлемінде айыппұл төлеуге үкім шығарылды. Айыпталушы Андрей Біляловтың өкілі Николай Матюшко өздерінің шешіммен келіспейтіндіктерін және соттың бір жақты болғандығын айтып отыр.
Необъективное решение было. Не выслушана была потерпевшая сторона. Он, в общем, как начался суд с таким обвинительным уклоном.
Оның сөзінше, дүйсенбі күні басталып, 5 күн бойы оқылған үкім объективті болмаған. Еске салсақ, көпшілік арасында Андрей Білялов болып кеңінен танылған айтпақы Білаловке қатысты бұл үшінші сот шешімі. Алғашқысы 2007 жылы заңсыз қаржылық әрекеттер үшін 2 жылға шартты мерзімге жазаланғантын. Екінші рет 2008 жылы валют транзит банкінің басшысы болғанда жасаған қаржылық қылмыстары үшін 3,5 жылға сотталған еді. Бұл жазаның мерзімі 2010 жылдың тамызында аяқталды. Бірақ үшінші рет жаңа қылмыстық іс қозғалғандықтан Андрей Білялов бостандыққа шыға алмады. 2010 жылдың 28 қыркүйегінде қозғалған іс бойынша банктің экс-президентіне қылмыстық кодекстің 7 бабы бойынша айып тағылған.
Было 9 даже, 2 отменили, осталось 7. Сейчас он находится под стражей в Караганде.
Дит Андрей Біляловтың үкілі. Тергеу материалдарына сәйкес, банкер банктен 30 миллиард теңгедей қаржы шығарып, өз қажеттілігіне жұмсаған. Астанадан үй, пәтерлер сатып алған, жөндеу жұмыстарын жүргізген, өлеңдер жинақтарын шығарып, Астанада конгресс-холда шығармашылық кештер өткізген. Түрме жазасынан өзге Андрей Білялов 3 жыл бойы банк қызметімен айналысу құқығынан айырылып отыр. Николай Матюшканың сөзінше, судья Біляловтың бұрын өтеген жаза мерзімін ескерген екен.
Сказали, что нужно отнять, сколько он был под домашним арестом. И потом сколько он просидел. Получается, просидел 4,5 года.
Айта кету керек, Қарағандының ауданаралық экономикалық соты валют транзит банкін мәжбүрлі түрде тарату туралы шешімді 2007 жылдың ақпан айында қабылдаған. Сол жылдың наурызынан бастап тарату ісі қолға алынды. Құлдырау сәтінде банктің жеке және заңды тұлғаларға қарызы 50 миллиард теңгеге жуық болған. Соның ішінде салымшыларға 8 миллиард теңгесін қайтаруға жетеді. Қазіргі кезде олардың жартысынан көбінің қаржысы қайтарылған. Мәншуға Саутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.